Ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη Του και για το έλεος Του. Είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά να μελετούμε την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και θυμάστε είχαμε πει ότι μπορούμε να την χωρίσουμε σε τρεις ενότητες που αντιστοιχούν στα τρία κεφάλαια της επιστολής. Η πρώτη ενότητα έχει θέμα της το κάλεσμα σε πνευματική αύξηση. Η δεύτερη, η απόρριψη των ψευδοδιδασκάλων και των ψευδοδιδασκαλιών, και η τρίτη ενότητα, την βεβαιότητα για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Μελετούμε λοιπόν τώρα την πρώτη ενότητα. Είχαμε δει τα τέσσερα πρώτα χωρία την προηγούμενη φορά. Είδαμε ότι μας καλεί ο Λόγος του Θεού να αυξανόμαστε με χάρη, με ειρήνη, να αυξανόμαστε στην επίγνωση του Θεού, γιατί ο Θεός μας έχει δώσει όλα τα απαραίτητα για τη ζωή μας και όλα τα απαραίτητα για να ζήσουμε μία ζωή με ευσέβεια, με σεβασμό στον Θεό, γιατί ο Θεός έχει ένα θαυμαστό σχέδιο για μας και το σχέδιό Του είναι η συμμετοχή μας στην θεϊκή φύση. Να γίνουμε, λέει, κοινωνοί θείας φύσεως. Και με αυτήν την προοπτική συνεχίζει τώρα από το χωρίο 5, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 5. Και αυτό τούτο δε, σπουδήν πάσαν παρισενέγκαντες, επιχορηγήσατε. Γι' αυτό λέει, για ποιο αυτό? Επειδή ο Θεός έχει ένα τέτοιο θαυμαστό σχέδιο για σας, να σας κάνει κοινωνούς, συμμετόχους στη θεϊκή του φύση, γι' αυτό λέει, πάσαν σπουδήν. Τι θα πει σπουδή? Σπουδή σημαίνει σοβαρή ενασχόληση. Το ρήμα σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Έτσι, αυτό το τόνιζα στους φοιτητές μου παλιά στο πανεπιστήμιο. Έτσι, όταν λέμε σπουδάζω, στην αρχαιότητα τουλάχιστον σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν ο αρχαίος ήθελε να πει τώρα αστιεύεσαι ή σοβαρολογείς, η φράση ήταν παίζεις ή σπουδάζεις. Σπουδάζω λοιπόν ήταν είμαι σοβαρός, ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Επομένως μας λέει προσέξτε τώρα, ασχοληθείτε σοβαρά με κάτι. Και αυτό τούτο δε σπουδήν πάσαν παρισενέγκαντες, να φέρετε όλη σας την δύναμη, όλη σας τη διάθεση, επιχορηγήσατε. Άλλη μια ενδιαφέρουσα λέξη. Το χορηγώ στα αρχαία ελληνικά σήμαινε προσφέρω με πολύ μεγάλη αυθονία, γιατί το χορηγό ήταν από το χορός και άγο. Επομένως, χορηγός ήταν αυτός ο οποίος πλήρωνε όλα τα έξοδα για την προετοιμασία, την ενδυμασία, τις πρόβες του χορού. Και ο χορός αποτελούνταν από 15 άτομα όταν επρόκειτο για αρχαία τραγωδία, και αποτελούνταν από 24 άτομα όταν επρόκειτο για κωμωδία, για αρχαία κωμωδία. Επομένως ήταν ένα μεγάλο έξοδο, ήταν μία από τις λειτουργίες στην αρχαία Αθήνα. Ξέρετε, στην αρχαία Αθήνα υπήρχε αυτό το σύστημα. Οι 120 πλουσιότεροι πολίτες από κάθε μία φυλή, από τις 10 φυλές της Αττικής, ήταν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις λειτουργίες. Δεν τους ρωτούσαν θέλεις, τους έλεγε έλα εδώ. Είσαι πλούσιος. Σωστά. Είσαι, δεν είσαι. Λοιπόν, αναλαμβάνεις μία λειτουργία. Μία λειτουργία ήταν η τριειραρχία. Δηλαδή θα ετοιμάσεις μία ολόκληρη πολεμική τριήρη για τον πόλεμο. Άλλη ήταν η δημοθυνία. Θα μαζέψεις όλους τους ανθρώπους της φυλής και θα τους κάνεις το τραπέζι. Με δικά σου έξοδα. Όλη τη φυλή. Μία από τις λειτουργίες λοιπόν ήταν και η χορηγία, δηλαδή να πληρώσεις όλα τα έξοδα για να ετοιμαστεί ο χορός μιας αρχαίας τραγωδίας ή μιας αρχαίας κωμωδίας. Και γι' αυτό ακριβώς το χορηγό άρχισε να σημαίνει δίνω με μεγάλη αυθονία, γιατί όποιος αναλάμβανε χορηγία έπρεπε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δώσει πολλά χρήματα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που λέει εδώ επιχορηγήσατε, δηλαδή προσθέστε άφθονα, προσθέστε πλούσια. Τι? Εν τη πίστη ημών την αρετήν. Λέει ωραία. Πιστέψατε. Καλό είναι αυτό. Αλλά η πίστη είναι κάτι το οποίο ξεκινάει και αυξάνεται. Θυμάστε αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς 1:3. Λέει: ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπεραυξάνει η πίστη ημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Είναι λοιπόν κάτι η πίστη που αυξάνει και μπορεί να υπεραυξάνει. Και λέει σε αυτήν την πίστη, την έχετε την πίστη, αυξάνει η πίστη, σε αυτήν προσθέστε την αρετή. Τώρα η αρετή είναι μια γενική έννοια που περιλαμβάνει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Στην αρχαιότητα συνδέονταν άμεσα με την ανδρεία, με τη γενναιότητα. Έτσι η αρετή ενός πολεμιστή ήταν να είναι γενναίος. Γενικότερα όμως άρχισε να σημαίνει εντιμότητα και καλοσύνη. Επομένως λέει στην πίστη σας να προσθέσετε έναν χαρακτήρα σωστό, έντιμο και μία συμπεριφορά καλοσύνης. Επομένως η πίστη σας να μην είναι θεωρητική, η πίστη σας να εκφράζεται με πράξεις καλοσύνης. Προσθέστε λοιπόν στην πίστη σας την αρετή. Και επειδή η αρετή βλέπετε είναι αφηρημένη έννοια, εννοεί ότι χρειάζεται η νοοτροπία σας να γίνει νοοτροπία καλοσύνης. Να γίνετε δηλαδή πάνω στην πίστη καλοσυνάτοι άνθρωποι. Να μην είστε πιστοί και στραβόξυλα δηλαδή. Να είστε πιστοί και καλοσυνάτοι άνθρωποι. Γι' αυτό βλέπετε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 7:1, αφού μιλάει για τις υποσχέσεις του Θεού, λέει ο Θεός, εγώ θα είμαι ο Θεός τους και αυτή θα είναι ο λαός μου. Λέει, έχοντας λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις, αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Επομένως λέει, αρχίστε σιγά σιγά να διώχνετε από τη ζωή σας οτιδήποτε είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και σιγά σιγά προσαρμόστε τη ζωή σας στην αγιότητα του Θεού, στην καλοσύνη και στην διάθεση της καθαρότητας και της προσφοράς του Θεού. Προσθέστε λοιπόν, λέει, στην πίστη την αρετή. Προσέξτε σε όλα αυτά, λέει, ασχοληθείτε σοβαρά, σπουδήν πάσαν παρισενέγκαντες. Βάλτε τα δυνατά σας, έτσι, δηλαδή με το πάρτε επιπόλαια. Ασχοληθείτε σοβαρά, προσθέστε στην πίστη σας την αρετή. Συνεχίζει, ενδέτη αρετή την γνώσην. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι μιλάει πρώτα για την αρετή και μετά για τη γνώση. Εμείς λέμε συνήθως, α, ωραία, πίστεψες, τώρα να μάθεις, να μάθεις. Πρέπει να μάθεις. Αλλά προσέξτε, πρώτα είναι να γίνεις και μετά να μάθεις. Έτσι. Γιατί η γνώση φυσιεί, λέει, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Και μέσα στην αρετή είναι και η αγάπη, στην οποία θα καταλήξει άλλωστε και μετά. Ωστόσο, καλούμαστε, αφού γνωρίσαμε στην αρχή την αγάπη του Θεού, να προχωρήσουμε σε αυτήν την γνώση. Αφού προσθέσουμε λοιπόν στην πίστη μας την αρετή να προσθέσουμε τη γνώση. Να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα, να γνωρίσουμε τον Θεό βαθύτερα. Γιατί σκεφτείτε ότι μία ολόκληρη αιωνιότητα αυτό θα κάνουμε. Θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα τον μόνον αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίον απέστειλες. Επομένως, καλούμαστε να γνωρίσουμε περισσότερο και γι' αυτό ακριβώς μιλάει για την επίγνωση, μιλήσαμε την περασμένη φορά, στην προς Κολοσσαΐς 2:3, λέει να αυξηθείτε στην επίγνωση του μυστηρίου του Θεού, του Χριστού, ενώ εισήν πάντες η θησαυρή της σοφίας και γνώσεως απόκριφη. Μέσα στον Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Επομένως, καλούμαστε στην πίστη μας να προσθέσουμε στην αρετή την γνώση, να γνωρίσουμε δηλαδή τον Θεό καλύτερα, να τον γνωρίσουμε βαθύτερα. Γι' αυτό βλέπετε επιμένουμε τόσο στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Μελέτησε την Αγία Γραφή. Πώς θα γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα? Θα γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα, θα γνωρίσω τον Θεό καλύτερα μέσα από τη μελέτη του Λόγου Του. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό Του. Και όσο μελετώ μπορώ να γνωρίζω μεγαλύτερες και μεγαλύτερες διαστάσεις του χαρακτήρα του και των ιδιοτήτων του. Εν δε τη γνώση την εγκράτειαν. Η εγκράτεια στα αρχαία ελληνικά είναι η αυτοκυριαρχία. Δηλαδή να μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου, να μην παρασύρεσαι από τα πάθη σου, αλλά να έχεις αυτοκυριαρχία. Επομένως ξεκινάει με την πίστη. Στην πίστη λέει να προσθέσουμε την αρετή. Στην αρετή την γνώση. Στη γνώση την αυτοκυριαρχία. Με άλλα λόγια, με τη χάρη του Θεού να μάθουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας, να ελέγχουμε τις αντιδράσεις μας, να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθούμε. Βλέπετε, αυτό ήταν ένα από τα πρώτα μηνύματα της πρώτης εκκλησίας. Προσέξτε στις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 24, το χωρίο 25. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος και είναι μπροστά, απολογείται μπροστά στον Ρωμαίο διοικητή, τον Φίλικα, και εξηγεί την χριστιανική πίστη και λέει: «Διαλεγωμένου δε αυτού, περί δικαιοσύνης», άρχισε να μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τη δικαιοσύνη του Θεού, «και εγκρατείας», να η εγκράτεια πάλι, «για την αυτοκυριαρχία και του κρίματος του μέλλοντος και για τη μέλουσα κρίση, έμφοβος γενόμενος ο Φίλιξ», τρόμαξε ο Φίλικας, τρόμαξε ο Ρωμαίος διοικητής, «απεκρίθη», εντάξει, πήγαινε προς το παρόν, θα τα ξαναπούμε, θα σε ξανακαλέσω να τα ξαναπούμε. Αλλά είναι ενδιαφέρον, ο Απόστολος Παύλος μιλούσε για δικαιοσύνη, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση. Και για αυτήν την εγκράτεια, για αυτήν την αυτοκυριαρχία μιλάει ο Απόστολος Παύλος και στην πρώτη του επιστολή προς Κορινθίους στο 9:25, παρουσιάζοντας τη ζωή του πιστού σαν έναν αγώνα, όπως ένας αγωνιζόμενος σε αγώνες δρόμου ή γενικότερα στους Ολυμπιακούς αγώνες ή στους τοπικούς αγώνες που υπήρχαν. 1 Κορινθίους 9:25, «Πας δε ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται». Όποιος θέλει να αγωνιστεί φροντίζει να έχει αυτοκυριαρχία σε όλα. «Εκείνοι μεν ουν ειν αυθαρτών στέφανον λάβωσιν, ημείς δε αυθαρτών». Εκείνοι αγωνίζονται για να πάρουν ένα στεφάνι θαρτό. Έτσι. Ξέρετε, τα στεφάνια στην αρχαιότητα ήτανε ελιά στην Ολυμπία, σέλινο στα Ίσθμια, από Πεύκο σε άλλους αγώνες, από Δάφνη σε άλλους αγώνες, δεν ήταν ούτε καν χρυσά, ούτε οι Ολυμπιονίκες παίρναν τα εκατομμύρια που παίρνουν οι σημερινοί Ολυμπιονίκες, έτσι. Δηλαδή το καμάρι ήταν ένα στεφάνι από ελιά. Αυτοί λέει για να πάρουν ένα φθαρτό στεφάνι. Εμείς όμως αγωνιζόμαστε και εμείς είμαστε σε αγώνα όπως αυτοί, αλλά για να πάρουμε ένα στεφάνι το οποίο δεν φθείρεται. Εν δε τη εγκρατεία την υπομονή. Επομένως προσθέτουμε στην πίστη μας την αρετή, στην αρετή την γνώση, στη γνώση την αυτοκυριαρχία, στην αυτοκυριαρχία την υπομονή. Γιατί είναι σημαντικό να προσθέσουμε την υπομονή? Γιατί λέει στην προς Εβραίους 10:36, «Υπομονής γαρέχετε χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσιστε την επαγγελία». Έχετε ανάγκη, λέει, από υπομονή για να απολαύσετε τις υποσχέσεις του Θεού. Βλέπετε, πολλές υποσχέσεις του Θεού είναι μακροπρόθεσμες. Και εμείς πολλές φορές βιαζόμαστε. Μα γιατί δεν φαίνεται, αφού μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει αυτή η υπόσχεση, γιατί δεν φαίνεται στη ζωή μου? Ωραία. Μαθαίνεις υπομονή. Μα περνάω δυσκολίες. Ωραία, αυτό λέει ο Ιάκωβος. «Πάσαν χαράν η γη σας, θε αδελφοί μου», Ιάκωβος 1:2-4, «όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Όταν έρθει, λέει, ένας πειρασμός, όταν έρθει μία δοκιμασία, όταν έρθει μία δυσκολία, να χαρείς. Τι λέει τώρα? Να χαρώ στη δυσκολία, να χαρώ. Γιατί λέει, δες το μακροπρόθεσμα αυτό που σου συμβαίνει. «Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν». Αυτό που σου συμβαίνει, η δυσκολία που περνάς, ο πειρασμός που περνάς, η δοκιμασία που περνάς, ελέγχει τη γνησιότητά σου. Αυτό είναι η δοκιμή. Το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρετε. «Δοκιμάζω» στα αρχαία ελληνικά σήμαινε «εξετάζω την γνησιότητα», αρχικά ενός νομίσματος, και μετά «εξετάζω την γνησιότητα οποιοδήποτε πράγματος». Επομένως Η δοκιμασία δείχνει πόσο γνήσιος είσαι. Πόσο γνήσιος είμαι. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, η δοκιμασία, εξετάζοντας την γνησιότητά μας, εργάζεται μέσα μας υπομονή. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω. Και η υπομονή, λέει, να έχει τέλειο έργο. Δηλαδή, να προκόψεις σε υπομονή. Να προκόψω σε υπομονή. Να περιμένω. Να περιμένω υπομονετικά. Γιατί ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Για να είστε τέλειοι, και προσέξτε τώρα στα αρχαία ελληνικά η λέξη τέλειος σε αυτά τα συμφραζόμενα, λειτουργούσε με βάση τις ηλικίες της ανθρώπινης ζωής. Έτσι. Το τέλειο δηλαδή, όταν το συναντάτε μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν σημαίνει αναμάρτητη, σημαίνει όριμη. Γιατί η παιδική ηλικία ήτανε τον ήπιον, αυτό που δεν μπορεί να μιλήσει, τον ήπιον ήταν από το νήτο στερητικό και έπος, που είναι ο λόγος. Νήπιο λοιπόν ήταν αυτό που δεν μπορεί να μιλήσει. Μετά ήταν ο πες, το παιδί. Μετά ήταν ο μοίραξ, ο έφηβος, υποκοριστικά το μοιράκιον, ο εφηβούλης. Μετά ήταν ο νεανίας, ο νέος, ο νεαρός. Και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γυνή, που σήμαινε ο όριμος άνδρας ή όριμη γυναίκα. Όταν λοιπόν λέει είναι είτε τέλειοι και ολόκληροι, σημαίνει να είστε ολοκληρωμένοι, και αυτό το επιβεβαιώνει όριμοι και ολοκληρωμένοι, εν μηδενή λυπόμενοι, να μην σας λείπει τίποτα. Επομένως, γι' αυτό μας λέει ότι πρέπει να προσθέσουμε στην αυτοκυριαρχία και την υπομονή. Εν δε τη υπομονή την ευσέβεια. Βλέπετε τη σειρά, έτσι. Στην πίστη την αρετή. Στην αρετή τη γνώση. Στη γνώση την αυτοκυριαρχία. Στην αυτοκυριαρχία την υπομονή. Στην υπομονή την ευσέβεια. Τι είναι η ευσέβεια? Η ευσέβεια είναι ο σεβασμός προς τον Θεό. Δηλαδή η θετική στάση αναγνώρισης του Δημιουργού από το δημιούργημα των άνθρωπων. Λέει στην 1η Τιμόθεων 4:8, η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγον εστίν ωφέλιμος. Είναι καλό κανείς να γυμνάζεται, έτσι, σωματική γυμνασία είναι ωφέλιμο προσωρινά. Η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστίν. Η ευσέβεια όμως δεν είναι προσωρινά χρήσιμη, προσωρινά καλή, είναι ωφέλιμη για πάντοτε, παντοτινά. Επαγγελίαν έχουσα ζωής της νυν και της μελούσης. Γιατί έχει υπόσχεση και για την τωρινή ζωή, η ευσέβεια, αλλά και για τη μέλουσα ζωή. Επομένως, η ευσέβεια είναι αυτή η οποία μας οδηγεί σε μία στάση σωστή απέναντι στον Θεό. Και μάλιστα η ευσέβεια, λέει στην 1η Τιμόθεων 1:6, μαζί με την αυτάρκεια είναι μεγάλος πλούτος. Έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μεταυταρκίας. Δηλαδή, είναι μεγάλη υπόθεση, είναι μεγάλος πλούτος να έχεις ευσέβεια, να έχεις σεβασμό προς τον Θεό και μαζί να είσαι και αυτάρκης. Να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις. Ξέρετε, η αυτάρκεια είναι από τις πολύ σημαντικές αρετές. Λέγανε οι αρχαίοι ότι πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει πολλά, αλλά αυτός που δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Γιατί άμα είσαι πλούσιος και θέλεις κι άλλο, αν έχεις πολλά και θέλεις κι άλλο, δεν είσαι πραγματικά πλούσιος. Και η ευσέβεια είναι ένα από τα τρία χαρακτηριστικά που μνημονεύονται ως φανέρωση της χάρης του Θεού. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Τίτων 2:11-12. Επεφάνει γάρι χάρη του Θεού, σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Εμφανίστηκε η χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού που σώζει σε όλους τους ανθρώπους, η οποία μας εκπαιδεύει, παιδεύουσα ημάς, ή να αρνησάμενη την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίας. Προσέξτε τρία επιρήματα. Σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομεν εν τον ειν αιώνη. Σοφρόνος, που σημαίνει με σεβασμό στον εαυτό μας. Δικαίος, που σημαίνει με σεβασμό στον συνάνθρωπό μας. Και ευσεβός, που σημαίνει με σεβασμό προς τον Θεό. Επομένως, λέει, η χάρη του Θεού εμφανίστηκε στη ζωή μας και μας διδάσκει η χάρη του Θεού. Τι μας διδάσκει? μας διδάσκει να ζούμε με σεβασμό στον εαυτό μας, με σεβασμό στον συνάνθρωπό μας και με σεβασμό στον Θεό, και αυτό είναι η ευσέβεια. Και αμέσως μετά την ευσέβεια πηγαίνει στην αγάπη προς τους αδελφούς. Ενδέτει η ευσεβεία την φιλαδελφίαν. Μας καλεί λοιπόν να προσθέσουμε στην ευσέβεια την φιλαδελφία, δηλαδή την αγάπη για τους αδελφούς. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε σε μία οικογένεια δική Του. Είναι μία οικογένεια αγάπης, γιατί ο Θεός που μας κάλεσε είναι Θεός αγάπης, ο Θεός είναι αγάπη. Μας κάλεσε να είμαστε, να ζούμε σε ένα κλίμα αγάπης και αλληλοαποδοχής. Και αυτό λέει, ο Θεός μας το διδάσκει, γράφει στην 1η Θεσσαλονική ο Απόστολος Παύλος στο 4:9, «Περι δε της φιλαδελφίας ου χρίαν έχετε γράφει νημήν». Για την φιλαδελφία, για τον αγαπάτε τους αδελφούς, δεν χρειάζεται να σας γράψω. «Αυτή γαριμής θεοδίδακτη εστέ εις τους αλλήλους αγαπάν». Οι ίδιοι, λέει, είστε διδαγμένοι από τον Θεό να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτό, όσοι έχετε πάει στο εξωτερικό και βρεθήκατε ανάμεσα σε πιστούς που δεν τους ξέρατε ποτέ, θα το έχετε νιώσει πολλές φορές. Ξαφνικά βρίσκεσαι ανάμεσα ανθρώπους που δεν τους ξέρεις και δεν σε ξέρουν, αλλά από το γεγονός ότι πιστεύουν στον Θεό, ξαφνικά μετά από λίγο αισθάνεσαι σαν να τους ξέρεις χρόνια, σαν να είναι δικοί σου άνθρωποι. Λες, τι είναι αυτό? Αυτή είναι η φιλαδελφία. Είναι το γεγονός ότι όταν κανένας ανήκει στην οικογένεια του Θεού, είναι αδελφός με τους άλλους που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Και ξέρετε, τα αδέλφια μας δεν τα διαλέγουμε, το ξέρετε αυτό. Τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Ούτε τους φυσικούς αδελφούς τους διαλέγουμε, ούτε τους πνευματικούς αδελφούς τους διαλέγουμε. Αυτούς που ο Θεός καλεί είναι αδέλφια μας. Μερικές φορές μπορεί να είναι ενοχλητικά αδέλφια, μερικές φορές να είναι προβληματικά αδέλφια, αλλά δεν πάβουν να είναι αδέλφια, και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας καλεί από τη μία μεριά να ανεχόμαστε αλλήλους με αγάπη, και από την άλλη μεριά μας καλεί σε φιλαδελφία, που είναι η αγάπη για τους αδελφούς, και ξέρουμε ότι η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει τα σφάλματα. Δηλαδή, σε κάνει να μην βλέπεις τα σφάλματα ή να τα βλέπεις πολύ μειωμένα. Βλέπετε, όσοι έχουμε παιδιά, πόσο εύκολα δικαιολογούμε τα παιδιά μας για τα λάθη που κάνουν. Γιατί τα δικαιολογούμε τόσο εύκολα? Επειδή τα αγαπάμε. Έτσι. Αυτό που λέει στην Αγία Γραφή, η αγάπη, λέει, καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και στην φιλαδελφία, λέει, ενδέτει φιλαδελφία την αγάπη. Στην αγάπη για τους αδελφούς καλούμαστε να προσθέσουμε την αγάπη σε όλους. Γιατί η αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται μόνο στους πιστούς. Καλούμαστε να αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους γύρω μας, γιατί αυτό έκανε ο Θεός. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό Του να σταυρωθεί για τον κάθε έναν, ώστε να σωθεί ο κάθε ένας που θα πάει με μετάνοια και με πίστη στον Χριστό και θα αποδεχθεί το έργο της σωτηρίας που έκανε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Επομένως, καλούμαστε να προσθέσουμε στην φιλαδελφία, στην αγάπη τους αδελφούς, αγάπη για όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Για τους ανθρώπους που δεν ξέρουμε. Για τον πλησίον, λέει και Φιλιππισίους 1:9, «Και τούτο προσεύχομαι, είναι η αγάπη ημών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύει εν επιγνώση και πάση αισθήση». Βλέπετε, η αγάπη είναι κάτι που μπορεί να περισσεύει. Να αυξάνεται, μαζί με την πίστη δηλαδή που αυξάνεται και υπεραυξάνεται, μπορεί και η αγάπη να αυξάνεται και να περισσεύει. Το ίδιο λέει στην 1η Θεσσαλονικής 3:12, «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη», ο Κύριος να πλεονάσει και να περισσεύσει την αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας. Το εις αλλήλους είναι μεταξύ των πιστών, μεταξύ των αδελφών, αλλά και εις πάντας. Καθάπερ, λέει, και εμείς εις εμάς. Και αυτό, λέει, το είδατε ο Απόστολος Παύλος στη δική μου τη ζωή. Γι' αυτό και στην δεύτερη προς Θεσσαλονική στο 1:3, η αύξηση της πίστης και μάλιστα η υπεραύξηση της πίστης πάει μαζί με την αύξηση των πλεονασμών της αγάπης. Ευχαριστήν οφείλουμε το Θεό πάντοτε περί ημών, αδελφοί, καθώς άξιον εστί, ότι υπεραυξάνει η πίστη ημών, υπεραυξάνει η πίστη ημών, και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Περισσεύει η πίστη, υπερπερισσεύει η πίστη, αλλά και πλεονάζει. Έτσι βλέπετε, το πλεονάζω δεν είναι απλώς το αυξάνομαι, είναι ότι έχω και παραπάνω από όσο χρειάζεται. Αυτό είναι το πλεονάζω, έτσι. Το πλεόνασμα είναι το παραπάνω από όσο είναι απαραίτητο, από όσο χρειάζεται. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνει έναν κύκλο εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Λέει, στην πίστη σας να προσθέσετε στην αρετή. Στην αρετή την γνώση, στη γνώση την αυτοκυριαρχία, στην αυτοκυριαρχία την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια την φιλαδελφία, στην φιλαδελφία την αγάπη. Και συνεχίζει, χωρίο 8, ταύτα γαριμήν υπάρχοντα και πλεονάζοντα, όταν αυτά υπάρχουν στη ζωή σας, και όχι μόνο υπάρχουν, αλλά περισσεύουν κιόλας, ουκ αργούς ουδέα κάρπους καθίστησιν, εις την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επίγνωση. Σας καθιστούν, σας κάνουν να μην είστε αργοί, να μην είστε δηλαδή χωρίς καμία δραστηριότητα, και να μην είστε άκαρποι. Άρα ο Λόγος του Θεού μας καλεί πρώτον σε δράση και δεύτερον σε καρποφορία. Γιατί δράση? Γιατί ο Θεός μας μας έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωσήν του, και ο Θεός μας είναι Θεός δημιουργός. Μας έπλασε δημιουργικούς. Γι' αυτό οι άνθρωποι καλούνται σε δράση. Ξέρετε αυτό που λένε για τους συνταξιούχους? Μόλις πάρεις σύνταξη, φρόντισε να κάνεις κάτι. Φρόντισε να έχεις μία απασχόληση. Φρόντισε να ασχοληθείς με κάτι. Γιατί αλλιώς πεθαίνεις γρήγορα. Με το που θα πάρεις τη σύνταξη, μετά από λίγο πεθαίνεις. Γιατί άμα αισθανθείς άχρηστος, άμα αισθανθείς ότι δεν χρειάζεσαι άλλο πια στη ζωή, δεν έχεις λόγο να ζεις. Ο Θεός μας έχει κάνει δημιουργικούς, και η δημιουργικότητά μας συνεχίζεται όσο ζούμε και όσο έχουμε δυνάμεις με τη χάρη του Θεού. Και από την άλλη μεριά, η δημιουργικότητα αυτή πρέπει να παράγει και κάτι. Και πάντοτε χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα μιας δραστηριότητάς μας, έτσι δεν είναι? Επομένως μας καλεί να είμαστε δραστήριοι και μας καλεί να φέρουμε καρπό. Τώρα, όταν αρχίζουμε να μιλούμε για καρπό, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν δύο πλευρές του καρπού. Η μία πλευρά είναι καρπός αγιασμού. Έτσι. Όταν λέει ο Κύριος, μένετε εν ημί και εγώ εν ημίν, όποιος μένει εν ημί θα φέρει πολύ καρπό. Έτσι. Αυτός είναι ο καρπός της ζωής. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχει και ο καρπός του έργου. Θυμάστε εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εγώ θέλω να αναχωρήσω και να είμαι μαζί με τον Χριστό, το να μένω εδώ κάτω είναι πιο χρήσιμο για σας, και δεν ξέρω τι από τα δύο να γνωρίσω, γιατί αν το να μείνω εδώ συμβάλλει στο να αυξηθεί ο καρπός του έργου μου, και μιλάει για καρπό έργου. Υπάρχει λοιπόν ο καρπός της αύξησης της εσωτερικής στην πνευματική μας ζωή, και υπάρχει ο καρπός του έργου. Και θυμάστε ότι και ο Κύριος μας μίλησε για καρποφορία στην παραβολή του σπορέα. Έτσι. Βγήκε, λέει, να σπείρει, και άλλοι σπόροι έπεσαν στο δρόμο, άλλοι έπεσαν στις πέτρες, άλλοι έπεσαν στα αγκάθια. Δέστε τι λέει για τα αγκάθια, Μάρκος 4:18-19. Αυτή που έπεσε στα αγκάθια, λέει, είναι αυτή που ακούνε τον λόγο, έπειτα εμέριμνε του αιώνος, και η απάτη του πλούτου και η περιταλοιπά επιθυμίε εισπορευόμενη συμπνίγουση των λόγων και άκαρπος γίνεται. Επομένως, οι μέριμνες, η επιθυμία του πλούτου και οι περιταλοιπά επιθυμίες, οι επιθυμίες για διάφορα πράγματα, πνίγουν τον λόγο και δεν γίνεται καρποφόρος, γίνεται άκαρπος. Ενώ ο Κύριος είπε κατά Ιωάννη 15:5, εγώ είμαι το αμπέλι, εσείς είστε τα κλίματα. Εγώ είμαι δηλαδή η κλιματαριά, εσείς είστε οι κλιματόβεργες. Όποιος μένει σε μένα και εγώ μένω μέσα του, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Και λίγο παρακάτω, Ιωάννης 15-16, δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα για να πάτε και καρπών φέρετε και ο καρπός ημών μένει. Σας έστειλα να φέρετε καρπό και ο καρπός να μένει. Επομένως λέει, αυτά χρειάζονται, δηλαδή να προσθέσουμε στην πίστη μας, στην αρετή κτλ. Κτλ. Για να μην είμαστε αργοί, να μην είμαστε άκαρποι στην επίγνωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θυμάστε και την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την επίγνωση. Μέσα στην επιστολή αυτή υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στο να γνωρίσουμε τον Θεό βαθιά. Να έχουμε όχι απλώς γνώση του Θεού, αλλά επίγνωση του Θεού. Λέει στην προς Κολοσσαΐς 1, 9 και 10, προσεύχομαι να περπατήσετε αξίως του Κυρίου. Λες, ωραία. Τι θα πει να περπατήσω αξίως του Κυρίου? Κολοσσαΐς 1, 10. Περιπατήσε αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρεσκίαν. Δύο πράγματα περπατώ αξίως του Κυρίου. Εν παντή έργο αγαθό καρποφορούντες, πράξεις καλοσύνης λοιπόν, και αυξανόμενη εν επιγνώση του Θεού. Πώς περπατώ αξίως του Κυρίου? Ζώντας με καλοσύνη, κάνοντας πράξεις καλοσύνης και μεγαλώνοντας την βαθύτερη γνώση του Θεού. Και είδαμε ότι από την αρχή η επιστολή έτσι άρχισε, στο δεύτερο χωρίο. Χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί εν επιγνώση του Θεού. Και μετά θα δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο ότι αποφεύγουμε τα μοιάσματα του κόσμου εν επιγνώση του Κυρίου. Και στο τρίτο κεφάλαιο θα μας πει να αυξάνεστε στη χάρη και τη γνώση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι σημαντικά αυτά γιατί, συνεχίζει στο 9, ο γαρμνή πάρεστε ταύτα. Εάν σε κάποιον δεν υπάρχουν αυτά, αν σε κάποιον δεν έχει προσθέσει στην πίστη, στην αρετή, τη γνώση κτλ. Τυφλός εστίν μοιοπάζων. Είναι τυφλός, λέει, έχει μοιοπία. Λύθιν λαβών του καθαρισμού των πάλε αυτού αμαρτιών. Ξέχασε το γεγονός ότι κάποτε ζούσε μες στην αμαρτία και ο Χριστός ήρθε και το συγχώρησε τις αμαρτίες. Το ξέχασε. Επομένως, ο Λόγος του Θεού από τη μία μεριά μας λέει, παιδιά, προσέξτε αυτό. Προσθέστε στην πίστα, στην αρετή. Δηλαδή, προχωρήστε σε πνευματική αύξηση. Μη μένετε στάσιμοι πνευματικά. Και απ' την άλλη μας λέει, ξέρετε, άμα μείνεις στάσιμος πνευματικά, αρχίζεις σιγά σιγά να μην βλέπεις. Αρχίζεις να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου. Αρχίζεις να μην έχεις σωστές σχέσεις με τους αδελφούς σου. Είναι ενδιαφέρον ότι εδώ μιλάει για τύφλωση και για μοιοπία. Και πάλι για τύφλωση μιλάει στην 1η Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 9-11. Λέει, όποιος λέει ότι μένει στο φως, αλλά μισεί τον αδελφό του, ακόμα είναι στο σκοτάδι. Αυτός που αγαπά τον αδελφό του μένει στο φως. Χωρίο 11, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστίν και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ είδεν που υπάγει, δεν ξέρει που πηγαίνει, ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Και εδώ μιλάει για τύφλωση. Δηλαδή, όταν δεν προστίθενται όλα αυτά, αρχίζει κανένας να μην βλέπει καλά πνευματικά, να μην βλέπει καλά γύρω του. Και αρχίζουν και οι σχέσεις του με τους ανθρώπους γύρω του να είναι συμπεριφορά τυφλού, συμπεριφορά ανθρώπου που ξέχασε το γεγονός ότι ο Θεός συγχώρησε τις αμαρτίες του όταν με μετάνοια και πίστη δέχθηκε τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή του. Καταλήγει λοιπόν στο χωρίο 10, διό αδελφοί, γι' αυτό. Σπουδάσατε. Να πάλι το σπουδάσατε. Ξεκίνησε η ενότητα με το σπουδί, Σοβαρή ενασχόληση. Εδώ είμαστε στο ρήμα. Σπουδάσατε, ίσον ασχοληθείτε σοβαρά. Βεβαίαν ημών την κλίσιν και την εκλογήν πείστε. Ο Θεός σας διάλεξε. Αυτό το διάλεγμα του Θεού να το κάνετε σίγουρο. Να το κάνετε βέβαιο. Ασχοληθείτε σοβαρά, λέει, σπουδάσατε, βεβαίαν ημών την κλίσιν και την εκλογήν πείστε. Ταύτα γαρπιούντες ου μη πτέσετε ποτέ. Έτσι δεν θα πέσετε, δεν θα παρασυρθείτε, εάν αυτά τα πράγματα υπάρχουν στη ζωή σας. Ασχοληθείτε λοιπόν σοβαρά με το να κάνετε βέβαιη την κλίση, βέβαιο το κάλεσμά σας, βέβαιη την εκλογή σας. Είναι αντίστοιχο με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους στο 2.12. «Με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεσθε». Έτσι. Λάβατε την σωτηρία με τη χάρη του Θεού. Δώρο του Θεού που δεν το αξίζει, τη χάρη του Θεού. Εσείς το δεχθήκατε δια της πίστεως. Χάρη τι εστέσαι σωσμένη δια της πίστεως. Θυμάστε Εφεσίους 2.8. Από εκεί και πέρα όμως λέει, αυτήν την σωτηρία που πήρατε κατεργαστείτε την, επεξεργαστείτε την. Μην χαλαρώνετε και επαναπάβεστε. Μοιαστείτε να την κάνετε σίγουρη, να την κάνετε βέβαια. Και μάλιστα εδώ λέει με τα φόβου και τρόμου, ίσον με μεγάλη προσοχή. Ο Απόστολος Πέτρος είπε σπουδάσατε, ίσον ασχοληθείτε σοβαρά με αυτό το θέμα. Γιατί, χωρίο 11, ούτως γαρ, γιατί έτσι, πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Θυμάστε στην αρχή είπε επιχορηγήσατε στην πίστη σας την αρετή, έτσι. Εδώ χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο ρήμα, επιχορηγηθήσετε ημίν, θα σας δοθεί. Δηλαδή εσείς προσθέστε με αυθονία, προσθέστε με αυθονία στην πίστη, στην αρετή, την γνώση, στη γνώση κτλ. Κτλ. Κάντε το με αυθονία και το αποτέλεσμα θα είναι να σας δοθεί η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού πάλι με αυθονία. Επιχορηγήσατε εσείς, θα σας επιχορηγηθεί πλουσίως η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να είναι πλουσίως, μπορεί να είναι και ως διαπυρός. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 3.15, ότι αν κάποιος χτίζει ξύλα, χόρτο, καλάμι και όχι χρυσάφια, σύμ, πολύτιμα πετράδια, όλα αυτά θα περάσουν από τη φωτιά, το έργο του θα κατακαεί και λέει «Ήτινος το έργο κατακαίσετε», 1η Κορινθίους 3.15, «ζημιωθήσετε, αυτός δε σωθήσετε ούτως ως διαπυρός». Και αυτός λέει θα σωθεί έτσι σαν να είναι μέσα από τη φωτιά, δηλαδή σαν ένα ξύλο που το πέταξε στη φωτιά, άρπαξε φωτιά, κάποιος το πήρε μέσα από τη φωτιά, το έσβησε και σώθηκε τσουρουφλισμένο. Αυτή είναι η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος και είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Σου λέει πρόσεξε, λέει, μην μπει στη Βασιλεία του Θεού τσουρουφλισμένος, να μπει πλουσίως. Να μπει πλουσίως, να σου επιχορηγηθεί η είσοδος, να είναι αυθονία δωρεάς η είσοδος. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Εσείς επιχορηγήσατε στην πίστη σας την αρετή και όλα τα άλλα και θα σας επιχορηγηθεί πλούσια είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Επομένως μας καλεί ο Λόγος του Θεού να διαλέξουμε το τι είσοδο στη Βασιλεία του Θεού θέλουμε. Θέλουμε τσουρουφλισμένη είσοδο ως διαπυρός ή θέλουμε πλουσία είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν σε αυτήν την ενότητα ο Λόγος του Θεού μας καλεί σε σοβαρή ενασχόληση με την πνευματική μας αύξηση. Μας καλεί να προσθέσουμε στην πίστη μας την αρετή τη γνώση, στη γνώση την αυτοκυριαρχία, στην αυτοκυριαρχία την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια την αγάπη για τους αδελφούς, την αγάπη για τους αδελφούς, την αγάπη προς όλους. Γιατί λέει έτσι θα μας δοθεί πλουσίως η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πατέρα μας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις μέσα στο Λόγο σου τα εφόδια ώστε να βρεθούμε στην παρουσία τη δική σου, μέσα στην ευλογία και στη χαρά τη δική σου, πλουσίως και όχι ως διαπυρός. Σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες του Λόγου σου και προσευχόμαστε Κύριε Θεέ μας οι αλήθειες αυτές να γίνονται κάθε μέρα βίωμα στη ζωή μας για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.